Розділ 19. Голден. Фред стояв один з протягнутою для привітання рукою і широкою посмішкою на обличчі. Жодного охоронця зі штурмовою гвинтівкою позаду. Голден потиснув руку, а тоді розсміявся. Фред посміхався, але виглядав здивованим, продовжуючи тиснути руку і чекаючи пояснення, що ж так розсмішило Голдена. Той не забарився. «Я прошу вибачення, але ви не розумієте, наскільки це приємно. В прямому сенсі цього слова. Це вперше за більш ніж місяць, коли я виходжу, а судно за мною не вибухає». Тепер і Фред щиро розсміявся. Приємний сміх, здавалося, виходив з глибини його живота. За хвилину чоловік промовив. «Ви тут у повній безпеці. Ми найзахищеніша станція серед усіх зовнішніх планет. Тому що ви за ЗП?» Фред похитав головою з боку на бік. «Ні, просто ми вкладаємо у виборчі кампанії політиків Землі і Марса стільки, що і Хілтон почервонів би. Якщо хтось влупить по нас, то половина Генасамблеї ООН та увесь марсіянський конгрес бажатимуть крові. Це проблема з політиками. Ваші вороги дуже часто є вашими союзниками. І навпаки». Фред вказав на двері позад себе і жестом запросив усіх рухатись за ним. Поїздка була недовгою, проте на півдорозі з'явилась гравітація, і вони дезорієнтовано хитнулися. Фред виглядав розчаровано. «Прошу пробачення, я мав вас попередити про це. В центральному хабі нульове тяжіння. Переміщення в кільця з їхньою відцентровою гравітацією вперше може вийти незграбним». «Я в порядку», – відповів Голден. Коротка посмішка Наомі могла існувати лише в його уяві. За секунду двері ліфта прочинились у широкий коридор з килимом на долівці і світло-зеленими стінами. Заспокійливо пахло очищувачами повітря та клеєм для килимів. Джим не здивувався, якби стало відомо, що вони додають у повітря аромат нової космічної станції. Двері, що вели з коридору, були зроблені з підробного дерева, яке відрізнялося від справжнього лише тим, що ні в кого не було стільки грошей. Голден був майже впевнений, що з усієї команди він один ріс у будинку зі справжніми дерев'яними меблями і світильниками. Амос ріс у Балтиморі. Вони там в себе вже років зостане бачили дерев. Джим зняв шолом і повернувся до товаришів по втечі, аби ті зробили те саме. Але їхні вже були зняті. Амос оглянув коридор знизу доверху і вражено присвиснув. «Непогана малина, Фреде». «Ідіть за мною, я вас розселю», – відповів той, прямуючи коридором. Як ви могли побачити, станція тихо була декілька разів оновлена за останню сотню років. Але основа залишається майже незмінною. З самого початку вона мала блискучий дизайн, бо ж Мальтус тихо був генієм серед інженерів. Тепер компанією керує його правнук, але наразі він поза станцією. Внизу колодязя, на місяці. Веде перемовини про наступне серйозне замовлення. «Схоже, ви і так гарний шмат захапали з цим монстром, припаркованим ззовні», – озвався капітан втікачів. «Та й війна, як ви знаєте, вже майже на порозі». На зустріч прямував невеличкий натовп у різнокольорових комбінезонах. Люди жваво щось обговорювали. Коридор був настільки широкий, що ніхто нікому не заважав. Коли люди пройшли, Фред вказав на них. «Перша зміна щойно завершилася, тож зараз година пік. Але насправді нову майже готовий. За 6 місяців вони вантажимуть колоністів. Якраз момент шукати нове замовлення. Завжди має готуватися новий проєкт. Експлуатація тихо коштує 11 мільйонів доларів ООН щодня, незалежно чи заробили ми гроші цього дня чи ні. Цього рота не просто прогодувати. А війна? Ну що ж, ми сподіваємося, що вона ненадовго». «А зараз ви ще й біженців посадили на свою шию», – пустив жарт Голден. Фред розсміявся і відповів. «Ну, 4 зайвих рота нас не об'їдять». Джим зупинився, змусивши інших наштовхнутися один на одного. Лише за декілька кроків Фред це помітив, потім повернувся розгублено. «Ви лукавите», – продовжив капітан. «Якщо не брати до уваги декілька мільярдів доларів у вигляді марсіянського бойового судна, у нас немає ані шеляга за душею. Всі вважають нас мертвими. Варто нам спробувати дістатися наших рахунків, і легенда розвіється. Ми не живемо у світі, де багатий дядечко раптом з'являється і вирішує всі проблеми просто від щирого серця. Отже, або ви розповідаєте, чому ви пішли на ризик, витягуючи нас, або ми повертаємося на наше судно і пробуємо наші сили у піратстві. Вони кликатимуть нас карою марсіянського торгового флоту, пробурчав Амос десь позаду задоволеним голосом. Фред підняв руки. Тепер він дивився жорстко і в той же час здивовано та з повагою. «Жодного лукавства, даю вам слово. Ви озброєні, і охорона станції дозволила вам носити зброю всюди. Вже цей факт мав би вас запевнити, що я не планую нечесної гри. Та дозвольте все ж таки вас поселити, а вже потім ми матимемо значно глибшу розмову, гаразд?» Голден не ворухнувся. Ще один гурт людей, які поверталися зі зміни, стали свідками сцени, і хтось з них запитав. «Все в порядку, Фреде?» Той відповів кивком і махнув команді Росінанта з нетерпінням. «Давайте хоч з коридора вийдемо. Ми не розпакуємось, доки не отримаємо хоч якісь відповіді». «Добре, ми вже майже на місці», – відповів Фред і пришвидшив крок. Він зупинився біля непримітного апендиксу в стіні з двома дверима. Відчинив одну порухом картки і пропустив четвірку в чималий номер з великим житловим простором і купою місць для сидіння. Ванна кімната – це он ті двері ліворуч. Спальня направо. Тут навіть невеличка кухонька є, розповідав Джонсон, вказуючи руками на двері. Джим сівся в глибоке крісло і відкинув спинку нижче. У кишенці біля бильця знайшовся якийсь пульт. Виявилось, що він керує вражаючи величезним екраном, який займав більшу частину стіни. Амос з Наомі приземлилися на кушетці, схожій на таке ж крісло, а Алекс розташувався на дивані чудового кремового кольору. «Комфортабельно?» – запитав Фред, притягнувши стільця з шестимісної їдальні і вмостившись навпроти Голдена. «Підійде», – захищаючись, відповів той. «От на моєму судні є справді чудова кавова машина». «Я так і знав, що підкупити вас не вдасться. Та все ж вам зручно. Ми виділили вам два номери, вони майже однакові, тільки в іншому дві спальні. Я не був упевнений, як ви проводите ніч». Фред почувався дещо незручно. «Не хвилюйтесь, бос, ви можете розташуватись зі мною», – Амос підморгнув Наомі. Жінка ледь помітно посміхнулася. «Добре, Фреде, ми вже не без хатьки. А тепер давайте відповідь на капітанові питання». Той кивнув, піднявся і прочистив горло. Схоже було, що він збирається з думками. Коли нарешті заговорив, звична маска впала. Його голос був твердим і владним. «Війна між Марсом і поясом – це самогубство. Навіть якщо кожен буксир у поясі буде озброєно, ми не зможемо покінчити з марсіянським флотом. Декілька ми прикінчимо за допомогою хитрощів та самозгубних атак. Марс може відчути потребу завдати ядерного удару по якійсь з наших станцій, просто аби довести свою точку зору. У відповідь ми причепимо хімічні двигуни до декількох сотень скель завбільшки з ліжко і влаштуємо Армагеддон марсіянським купольним містам». Джонсон зупинився, наче підшукував підходящі слова, потім знову сівся на стілець. «Але всі, хто закликає до війни, це ігнорують. Це ж, мов, слон у лавці посуду. Усі, хто живуть не на космічних кораблях, є потенційно вразливими. Тихо, Ерос, Палас, Церера. Станції не можуть ухилитися від ракет. І через те, що усі громадяни ворога живуть внизу гравітаційного колодязя, нам не потрібно буде навіть точно прицілюватись. Ейнштейн був правий. Наступна війна вистиметься камінням. Тільки наше каміння може перетворити поверхню Марса на розплавлене море. Наразі обидві сторони грають чесно і стріляють лише по кораблях. Дуже по-джентльменськи. Але рано чи пізно одна сторона чи інша буде вимушена зробити щось відчайдушне». Голден подався вперед, гладка поверхня його скафандра зі смішним звуком потерлась по обивці дивану. Ніхто не засміявся. «Я згодний. Як це стосується нас?» «Вже забагато крові пролилося», – відповів Джонсон. «Шет», – Джим скривився від гадки про загиблого медика, але нічого не сказав. «Кентербері», – продовжував Фред, – «Донаджер. Люди не зможуть забути про ці судна і тисячі безневинних жертв. Схоже на те, босе, що ти щойно викреслив два варіанти, докинув Алекс. Ні війни, ні миру. Фред продовжив. Є й третя альтернатива. Цивілізоване суспільство винайшло інший варіант вирішення подібних справ. Кримінальний суд. Ви що, блядь, серйозно? Вигукнув Амос. Як ви доставите в суд кляті марсіянські кораблі-невидимці? Чи ми будемо опитувати ці стелси щодо їхнього місцезнаходження? Декілька разів перевіряти алібі? Фред підняв руку. Не думайте про знищення Кентербері як про акт війни. Це був злочин. Прямо зараз люди занадто збуджені. Але згодом емоції пригаснуть і голови охолонуть. Обидві сторони побачать, до чого йде, і шукатимуть інших шляхів вирішення конфлікту. З'явиться вікно, і ті, хто більш адекватні, зможуть розслідувати події, обговорювати юрисдикцію і покласти провину на партію чи партії, з якими погодяться обидві сторони. Суд – це єдиний вихід, який не передбачає мільйонних жертв і колапсу людської інфраструктури. Голден знизав плечима. Жест був ледь помітний у важкому скафандрі. Тож це дійде до суду, але ви на мої питання так і не відповіли. Джонсон вказав на Джима, а потім обертаючись і на кожного з членів команди. «Ви – мій туз в рукаві. Ви четверо – єдині живі свідки знищення обох бортів. Коли дійде до суду, мені потрібні ви і ваш вклад. Я маю певний вплив через власні політичні контакти, але ви можете надати мені місце за столом переговорів. Це буде абсолютно новий набір договорів між поясом і внутрішніми планетами». Ми за місяці можемо втілити те, про що я мріяв десятиліттями. І ви бажаєте використати нашу вагу як свідків, аби прискорити процес просування цих документів у тому вигляді, у якому вони нам потрібні, уточнив Голден. Так, і я хотів би надати вам захист, прихисток і можливість перебування на моїй станції так довго, як це буде потрібно для справи. Голден глибоко вдихнув, потім підвівся і почав розстібати свого костюма. «Ну, добре. Це настільки егоїстично, що я повірю. Давайте вже поселятися». Наомі співала караоке. Сама думка про це ламала Джиму мізки. Наомі. Караоке. Навіть якщо взяти до уваги всі події, що відбулися з ними за останній місяць, Наомі на сцені з мікрофоном в одній руці і чимось схожим на Мартіні кольору фуксії в іншій, волаюча під злий белтер-панк від Molder Filters, була найчудесійнішою річчю, яку він коли-небудь бачив. Вона закінчила під поодинокі аплодисменти і навіть слабенький свист, і, похитуючись, зійшла зі сцени, аби вмоститися на дивані навпроти Джима. Взяла бокал, вилюпнувши добрячу половину на стіл, а іншу влила в себе за один раз. «Ну, типу як?» – запитала старпом, жестом попрохавши бармена повторити. «Жахливо», – сказав правду Голден. «Ні, справді?» «Це справді було одне з найжахливіших виконань однієї з найжахливіших пісень, яку я коли-небудь чув». Жінка похитала головою і роздратовано фиркнула у відповідь. Темне волосся впало на обличчя і не давало випити ще одне яскраве мартіні, яке щойно приніс бармен. Зрештою, вона схопила його в жменю і так тримала над головою, поки пила. «Ти нічого не зрозумів», – пояснила вона. «Це мало бути жахливо, в цьому фішка». «А, ну, тоді це найкраща версія цієї пісні». «Зрозуміліше не буває. А де Амос з Алексом?» «Амос зняв, і я в цьому абсолютно впевнений, найдорожчу шльондру, яку я тільки бачив. Алекс позаду грає в дартс. Він декларує перевагу марсіянських гравців. Я вважаю, що його заб'ють і викинуть зі шлюзу». Наступний співак вже був на сцені і наспівував якийсь із в'єтнамських безумовних хітів. Наомі недовго дивилася на того співака, а тоді й мовила. «Може нам, Барт, піти його врятувати?» «Кого?» «Алекса, чому Амосу потрібна допомога?» «Тому що я цілком впевнений, що він сказав цій дорогій шльондрі, що за все платить Фред». «Давай складемо рятувальну партію. Ми можемо врятувати їх обох», – сказала Наомі, допиваючи залишок коктейлю. «Це значить, мені потрібне ще рятувальне паливо». Вона було знову хотіла помахати бармену, але Голден узяв її за руку і притримав на столі. «Нам би краще взяти паузу». Спалах гніву, такий самий потужний, як і швидкоплинний, майнув на її обличчі. Вона висмикнула руку назад. Це ти, бери паузу. Піді мною щойно два кораблі вибухнули і купа друзів разом з ними. Я 3 тижні кукувала, добираючись сюди. Отже, ні. Я ще вип'ю, а потім ще раз заспіваю. Публіка мене любить. А як же рятувальна місія? Марна справа. Амоса буде вбито космічною шльондрою, але принаймні він і загине так, як жив. Наомі відштовхнулася від столу, забрала з жин-квасу своє мартіні і попливла до сцени караоке. Голден провів її поглядом, а тоді докінчив скотч, який останні 2 години колихав у келиху і підвівся. На хвильку його відвідало видіння, буцімто вони вдвох ідуть разом у номер, потім падають на ліжко. Голден ненавидів би себе зранку, але все одно б це зробив. Наомі поглянула на нього зі сцени, а він зненацька зрозумів, що витріщився на неї. Ледь махнув рукою і побрів до дверей. І лише привиди Аде, капітана Макдовела, Гомеза, Келлі і Шеда склали йому компанію. Номер був великий, комфортний і депресивний. Він цілих 5 хвилин пролежав на ліжку перед тим, як піднятися і вийти. За півгодини прогулянки вийшов до великого перехрестя. Шляхи вели в інші частини кільця. Проминув магазин електроніки, чайну, як стало зрозуміло при більш детальному огляді, дуже дорогий бордель. Відхилив відеоменю послуг, що йому запропонував працівник за стійкою, і почвалав назад, міркуючи, що Амос залишився десь поряд. На півдорозі по незнайомому коридору його обігнала купка дівчаток. З обличчя їм було не більше 14, але заввишки вони вже були з нього самого. Вони притихли, поки Джим проходив повз них, а потім зареготали і поспішили геть. Тихо був містом, і він раптом відчув себе дуже схожим на іноземця, який не знає, куди йти або що робити. Він не здивувався, коли ноги принесли його до ліфта, що вів у доки. Натиснув кнопку і зайшов всередину, не забувши увімкнути магнітні підошви якраз вчасно, щоб не злетіти і не смикатися, коли гравітація змінила вектор, а потім зникла. Хоча він володів кораблем лише 3 тижні, повернення відчувалося, немов повернення додому. Ледь торкаючись кільового трапу, Джим піднявся до кокпіту, ліг у крісло 2-го пілота, прив'язався і заплющив очі. На кораблі було тихо. З вимкненим реактором і відсутністю команди на ньому взагалі нічого не рухалось, а гнучка стикувальна труба передавала дуже мало вібрацій судну. Джим міг закрити очі, піднятися на ременях і відключитися від усього навколо. Це могло б заспокоювати, якби щоразу за останній місяць, коли він стуляв повіки, перед поглядом не з'являлося слабке колихання привидів. Це була Аде, що мерехтіла і зникала, мов пил на вітрі. У голові звучав голос Макдовела, який до останньої секунди намагався врятувати своє судно. Він міркував, чи не залишаться привиди з ним до кінця життя, виринаючи з небуття щоразу, коли він насолоджувався хвилькою тиші. Згадалися ветерани з його часів служби на військовому флоті. Сивочолі кадрові міцно спали під звуки гучного покеру товаришів по службі чи відео на повну гучність, яке часто дивилися в кубрику. Тоді він розумів, що це просто завчена поведінка. Тіло адаптується, аби відпочивати в навколишньому середовищі, яке ніколи як слід не притихало. Тепер він міркував, чи ці ветерани самі не шукають такого шуму. Це прийом, аби тримати подалі загиблих товаришів. Можливо, вони згодом повернуться домів і більше ніколи не спатимуть. Він відкрив очі і побачив на консолі керування маленький мигаючий зелений вогник. Єдине джерело світла в кімнаті, і воно нічого не підсвічувало. Вогник повільно тух і знову загорався, і це чомусь створювало комфорт. Тихе серцебиття судна. Джим сказав собі, що Фред був правий. Суд – це правильна річ. На нього можна сподіватися. Але йому хотілося побачити ці стелси через Алексів приціл. Йому хотілося, аби невідома команда пережила жахливий момент, коли вся протидія провалилася, торпеди за секунду до зіткнення, і абсолютно ніщо не здатне їх зупинити. Він бажав їм зробити останній ковток страху, який він почув через мікрофон Аде. На короткий час привиди в голові змінилися жорсткими фантазіями помсти. Коли це перестало працювати, Джим поплив вниз до кубрика, прив'язався до своєї койки і спробував заснути. Росінат співав йому колискову рециклерами повітря. І тишею.